Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 1 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបង្កើតទំនាក់ទំនងកក់ក្ដៅតុលាការកំពូលបានបដិសេធបណ្ដឹងសុំឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកិនយ៉ាប្រតិកម្មនឹងការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកភីរ៉ាម៉ាក្វាយអ្នកឯកទេសខាងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើប្រឈមមុខនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតាលីបង់ព្រមមានក្រុមហ៊ុនទូរសាពចល័តឲ្យបិទប្រតិបត្តិការនៅខេត្តកានីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្នាសេតវិមាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានពង្រីកទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅជាមួយនឹងលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទតេប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនធ្វើបើមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានធ្វើការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើពាក្យសម្ដីមិនគួរសមក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកត្រាំបាននិយាយលម្អិតអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានទៅប្រទេសអាស៊ីចំនួន5ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្ររួមមានទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងម៉ានីលផងដែរសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំនិងលោកដូទតេជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាអំឡុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនិងក្រោយវាបានផ្ញើសម្បត្តិឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមន្ត្រីនោះនិយាយថាលោកគិតថានៅទីនោះមានភាពកក់ក្ដៅហើយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានតន្ទឹងរង់ចាំជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូទតេជំនួបរបស់លោកទាំងពីរគ្រងធ្វើនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃរបស់លោកត្រាំដែលរួមមានទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងប្រទេសវៀតណាមតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធមិនដឹងសូមឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយនិយាយថាការដោះលែងរូបលោកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាសាធារណៈគណៈការគម្រាមកំហែងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងដំណើរការលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិហើយអ្នកគាំទ្រលោកនិយាយថាវាជាករណីនយោបាយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលមានការបង្ក្រាបលើអ្នករីគុណអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអាចប្រឈមនឹងគូប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងនេះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបង្កើនការបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបង្ក្រាបបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្ខំឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនបិទទ្វារមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាសូមឲ្យតុលាការកំពូលពិចារណាថាការឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិគឺជាអំពើខុសច្បាប់ The Voice of
America
ក្នុងការឆ្លើយតបរបស់លោកជាសាធារណៈចំពោះការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសកេនយ៉ាជាថ្មីនោះលោករ៉ៃឡាអូឌីងហ្កាមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅប្រទេសកិនយ៉ាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាការបោះឆ្នោតគួរអៀនខ្មាស់ហើយមិនគួរទុកជាបានការនោះទេលោកបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេធ្វើការប្រឆាំងថ្លែងនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកិនយ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអូឌីងហ្កានិយាយថាការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាការបោះឆ្នោតគួរអៀនខ្មាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបដិសេធលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកធ្វើការងារសំខាន់ឡើងវិញគឺធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនៅប្រទេសកិនយ៉ា បណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសនៅមែនហាត់ថិនក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយមកមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបស្នងការប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កផ្សាយតាម Twitter ថាជនល្មើសម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងស្នងការប៉ូលីសនិយាយថាឡាន Pick up មួយគ្រឿងបើកសម្រុកតាមផ្លូវសម្រាប់គេជិះកង់ជាតិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម World Trade Center ហើយបានបុកមនុស្សជាច្រើនដែលមានមនុស្ស6នាក់ស្លាប់របួស11នាក់ឡាននោះបានបុកជាមួយនឹងឡានដឹកសិស្សសាលារៀនកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមយឺតៗនៅឆ្នាំសារពើពលថ្មីក្រោយពីមានការប្រកាសអំពីការត្រួតពិនិត្យថ្មីនិងការប្រកាសអំពីការកាត់បន្ថយជនភៀសខ្លួនក្នុងពេល12ខែខាងមុខជនភៀសខ្លួនប្រហែល 1,200 នាក់បានមកដល់កាលពីខែតុលានេះបើតាមទិន្នន័យផ្សាយជាសាធារណៈដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការដែលជួយស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួនក្នុងចំនួននៅតំបន់បាកង់នៅទសវត្ស1990បានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោះស្រាយករណីរបស់មនុស្សបាត់ខ្លួនច្រើនលានអ្នកទូទាំងពិភពលោកគណៈកម្មការអន្តរជាតិស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួនមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហូឡង់និងប្រើបច្ចេកវិទ្យា DNA ដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបាត់ខ្លួនមនុស្សច្រើនលានអ្នកក្នុងពិភពលោកបានបាត់ខ្លួនក្នុងនោះ1លានអ្នកបាត់ខ្លួននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ច្រើនម៉ឺនអ្នកបាត់ខ្លួននៅប្រទេសសេរីនិងនៅកន្លែងដែលកើតមានអំពើហិង្សាជាច្រើនទៀតដូចជានៅលីប៊ីកូឡុំប៊ីមិចស៊ីកូនិងហ្វីលីពីនមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានបាត់ខ្លួនក្រោយមានពេលខ្យល់ព្យុះនៅពេលពលរដ្ឋអាមេរិកក្មេងៗត្រៀមខ្លួនចេញទៅសុំស្គាល់គ្រាប់នៅរាត្រីបុណ្យ Halloweenពួកគេម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ជឿថាគេប្រហែលជានឹងជួបខ្មោចមែនទែនការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Pew Search Research Center ឆ្នាំ2009បង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យ 18% និយាយថាគេបានឃើញខ្មោចពិតហើយម្នាក់ក្នុងចំណោម29នាក់និយាយថាគេមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយបានមកប៉ះឬស្ទាបពួកគេក្រៅពីនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនទៀតជឿលើអបិយជំនឿអញ្ញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវនៅតំបន់ជ្រោះរដ្ឋឧតាដើម្បីស្វែងរកបរិសម្ភារដែលជាប់សង្ស័យថាបានសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិជនជាតិចិននៅសាកលវិទ្យាល័យយូថាមន្ត្រីសាកលវិទ្យាល័យនិយាយថាជូវេគូអាយុ23ឆ្នាំត្រូវគេសម្លាប់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទដែលប៉ូលីសជឿថាតាក់ទងនឹងការសុំជិះឡានតាមផ្លូវនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យនោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អ្នកជំនាញលើកឡើងថាគំរូសម្រាប់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនល្អតាំងពីពេលចេញដំណើរដំបូងកាលពី26ឆ្នាំមុនក្រោយពីភាគីចំនួននានាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់លើគណបកប្រជាងមានជាបន្តបន្ទាប់ដែលស្ទើរតែក្លាយជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហួសមកប៉ះពាល់ដល់ក្រមបញ្ចាំប្រទេសទើបសភាពការបានបែកធ្លាយខ្លាំងឡើងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកភីរ៉ាម៉ាក្វាយអ្នកឯកទេសខាងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រឈមមុខនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
Good afternoon Peter បាទសូមជម្រាបសួរលោក Peter
ក្រាបខ្ញុំ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណដែលយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOAកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពី26ឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាតើក្នុងការអនុវត្តរយៈពេល26ឆ្នាំមកនេះប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានអ្វីខ្លះបាទ
Well I would say that in many ways Cambodian democracy was still born after the Paris Peace Agreement well mainly because the big point of the Paris Peace
បាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទើបតែចាប់កំណើតនៅឡើយទេចំណុចសំខាន់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបែរជាមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានបញ្ហាទៅវិញអ្នកខ្លះនិយាយថាអ្នកចាញ់មិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលហើយពួកគេបានបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនល្អអត់ខ្ចោះ
លើសពីនោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានដោះស្រាយបញ្ហាស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវដោយមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទេមិនមានការនិយាយដល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទេដោយសារតែក្រុមខ្មែរក្រហមត្រូវគេចាត់ទុកថាជាភាគីនយោបាយស្របច្បាប់មួយអត់មានណានានិយាយពីបញ្ហានេះរហូតតរតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដួលក្រុមខ្មែរក្រហមដោយកម្លាំងទ័ពនិងការទូតហើយថែមទាំងចាប់បានជនសង្ស័យជាឧក្កតជនសង្គ្រាមទើបបានអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនល្អតាំងពីថ្ងៃទី1មកម្ល៉េះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចំណាយថវិកានិងធម្មពលជាច្រើនដើម្បីឲ្យផ្នែកនេះទទួលបានជោគជ័យគំរូនៃការថែរក្សាសន្តិភាពត្រូវគេយកទៅប្រើនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាកាស៊ីដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលទ្ធផលគឺដូចគ្នាដដែលគឺមិនល្អអត់ខ្ចោះទេ
លោកបាននិយាយពីក្រុមខ្មែរក្រហមបើសិនជាក្រុមនេះមិនចាក់ចេញពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទេគឺពួកគេនឹងក្លាយជាក្រុមដែលស្របច្បាប់ហើយមែនទេបាទ
Well the Khmer Rouge in the Paris Peace Agreement was treated as one of the parties thatyou know the concept of neutrality was sacred at that point to the United Nations
បាទក្រុមខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភាគីមួយដែរបើផ្អែកតាមគំនិតនៃអាជាកិត្តភាពគឺវាហាក់ដូចជាល្អសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែមិនជឿថារបបបល័យពូជសាសន៍មួយដែលបានសម្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភាគីស្របច្បាប់មួយហើយមិនមានការនិយាយដល់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្រុមនោះតរទៅសោះដូច្នេះនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏អាក្រក់នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងកម្លាំងយោធាតែម្នាក់ឯងហើយអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាំងហ៊ានប្រើកម្លាំងយោធាឬក្រុមខ្មែរក្រហមផងចុះទម្រាំតែលើក្រុមលោកហ៊ុនសែនទៀតនោះរឹតមិនហ៊ានហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់មកទៀតមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធការបោកគ្រាប់បែកលើលោកសំរងស៊ីហើយប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិនៃការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយដូច្នេះហើយពិបាកក្នុងការនិយាយថាវាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាស
់រយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារឥឡូវនេះស្ថានភាពគឺមានការគំរាមកំហែងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណបក្សនឹងរងការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិដោយឃុបឃិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពីស្ថានភាពនេះ
It doesn't surprise me I think that the Chinese are going to back Hun Sen with many economic strings attached but none of the human rights strings
ខ្ញុំអត់ភ្ញាក់ផ្អើលទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិននឹងគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមិនភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រចាំប្រទេសទេរឿងនេះបានកើតមានឡើងយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍មកនេះជាពិសេសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាចិននៅតែគ្រប់គ្រងដោយមិនគិតពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសទេនេះគឺជាគោលជំហរដដែលរបស់ចិនន
ៅពេលដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជាពិសេសប្រចាំប្រទេសនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍតែចំណុចទាំងពីរនេះមានអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នានោះបាទ
I think the forces of development on some level are more powerful in that people see their standard of living getting better and the economy getting better
ខ្ញុំគិតថាកម្លាំងនៃការអភិវឌ្ឍពេលខ្លះមានឥទ្ធិពលជាងពលរដ្ឋមើលឃើញថាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប្រសើរឡើងហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សតែងតែអាក្រក់សម្រាប់ក្រុមបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាការនេះគ្មានអ្វីថ្មីទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ជនស្បៃសពលរដ្ឋស្បៃសនិងកសែតអាមេរិកជាដើមនេះគឺជារឿងថ្មីការបិទកាសែត Commodity Daily នេះគឺជារឿងសំខាន់ស្ថានភាពកំពុងតែកើនឡើងកម្ដៅដែលលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជានិយាយថាអាមេរិកត្រូវតែចាក់ចែងតាមឧត្តមភាគចៈដោយអ្វីដែលបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ1975នេះគឺជាសកម្មភាពបង្កហេតុប៉ុន្តែនេះក៏ជាការបង្ហាញពីការជឿជាក់ពីសវត្ថភាពក្នុងពេលអនាគតរបស់គាត់ដែលមានចិនជាចៅហ្វាយនាយ
មជ្ឈដ្ឋានខ្លះស្នើសុំឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេសកម្ពុជា ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតស៊ុយអែតបានបង្ហាញជំហរខ្លាំងថាបើសិនជាគណបកប្រឆាំងត្រូវគេរំលាយគឺប្រទេសស៊ុយអែតនឹងពិចារណាពីចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសស៊ុយអែតគឺជាម្ចាស់ជំនួយធំទី4ដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2018របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក៏បានបញ្ចូលបញ្ហាកម្ពុជាផងដែរដោយស្នើឲ្យຈັດវិធានការធំធំចំនួន2គឺការដាក់លក្ខខណ្ឌលើជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជានិងការហាមឃាត់មន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកគិតថាវិធានការនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេ
No, again, my answer is largely the same. I mean, Hun Sen is a master of survival. And when he was at his most vulnerable was after the coup with Prince Ranarid. And that's where the most effective pressure was brought to bear on him.
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺដដាលទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកពូកែយករួចខ្លួនណាស់ពេលដែលគាត់ខ្សោយបំផុតគឺក្រោយពេលដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ណូរ៉ូដាំរណរិទ្ធនោះគឺជាពេលដែលសម្ពាធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតលើលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនត្រឹមតែអាចទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះពេលនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចបង្វិលសហគមន៍អន្តរជាតិបានផងដែរតើលោកនៅចាំបានទេថាគាត់ធ្វើអ្វីតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់នៅពេលនោះគឺអ្វីគឺតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគាត់ថាសូមមើលចំណុចនេះបើទោះបីជាយើងចូលចិត្តគាត់ឬស្អប់គាត់ការពិតគឺគាត់ពូកែយករួចខ្លួនណាស់ពេលនេះខ្ញុំមិនឃើញមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នឹងទាញលោកហ៊ុនសែនឲ្យលុតជង្គង់បានទេគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលគាត់បានបង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំទីនោះបាទ
អញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញតើកម្ពុជានឹងវិលទៅរកស្ថានភាពមុនការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺការគ្រប់គ្រងដោយគណបកតែមួយឬទេក្រោយពីការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាទ
My guess would be that it'll be an authoritarian it'll be yeah more or less a one party state in many ways which it sort of entertain the idea of an opposition but if the opposition appeared too powerful
បាទការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំគឺថាវានឹងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងគណៈបកតែមួយដែលអាចនឹងមានគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងនោះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងខ្លាំងគឺនឹងរងការបំផិតបំភ័យរហូតដល់មិនអាចធ្វើយុទ្ធនាការពេញលេញបានកម្ពុជានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីស្តីងគ្នានឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងផ្ដាច់ការខ្ញុំតែងតែឃើញអញ្ចឹងយូរហើយប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាដោយសារតែឥឡូវនេះវាមានការប៉ះពាល់ដល់ក្រមប្រចាំប្រទេសហើយការក្តោបយករបៀបផ្ដាច់ការនេះលើសពីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរទើបយើងបានលើកកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលខិតខំតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាប់ព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ការរឹបអូសដីធ្លីឬក៏រឿងអយុត្តិធម៌ដទៃទៀតដែលយើងបានឃើញចាប់តាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់ទេ
ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងនឹងច្រើនហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះពួកគេបានឃើញពីមនោគមវិជ្ជាលោកខាងលិចហើយដោយសារតែមានការរីកចម្រើនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពួកគេមានសេរីភាពខ្លះតើពួកគេអាចទទួលយកយ៉ាងម៉េចបានបើសិនជាប្រទេសនេះវិលត្រឡប់ទៅការគ្រប់គ្រងឯកបកនោះ
I think if they are you know if the economy continues to stay good and there's some level of financial prosperity across the board that raises people's standards of living
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចនៅបន្តល្អប្រសើរហើយមានការរីកចម្រើនខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេកាន់តែប្រសើរជាងមុនពួកគេប្រហែលជានឹងទទួលយកបានខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេនេះគ្រាន់តែជាការទស្សន៍ទាយខ្ញុំបានឃើញមនុស្សខ្លះដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសហើយនិយមសិទ្ធិមនុស្សបែរជាងាកមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបដូរជំហរ180ដឺក្រេមានអ្នកខ្លះដែលធ្លាប់តែងលើកស្ទួយឲ្យមានការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានងាកមកធ្វើការឲ្យលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាធំជាងអ្វីៗទាំងអស
់បាទសូមអរគុណលោក Peter McGuire ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
អរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកភីរ៉ាម៉ៃក្វាយអ្នកឯកទេសខាងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រជុំមុខនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អញ្ញាធិបតីខាតហ្គានីបានប្រាប់ VOA ថាយុទ្ធជនតាលីបង់បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពចល័តបិទបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅពេលយប់ងងឹតនៅក្នុងខេត្តហ្គានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកណូហ្សាហិតនិងលោកមុំតាសបាហៀនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រួមគ្នាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington និងពីខេត្តហ្គានីអ្នកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្រុមឧទាមតាលីបង់បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងខេត្តហ្គានីផ្អាកប្រតិបត្តិការចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹកដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់និងតាមដានយុទ្ធជនទាំងនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេក្រុមបះបោនេះបានបំផ្លាញអង្តែនរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តដែលមានភាពចលាចលមួយនេះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោក Fahim Amahil ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តហ្គានីបានប្រាប់ VOA ថាការកានឡើងការវាយប្រហារតាមអាកាសនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានបង្កឲ្យសមាជិកក្រុមតាលីបង់ស្លាប់ជាច្រើនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះចង់បំផ្លាញអង្តែនរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការទំនាក់ទំនងក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដើម្បីកំណត់ទីតាំងយុទ្ធជនរបស់ពួកគេបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលបានប្រាប់ VOA ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាក្រៅពីខេត្តហ្គានីក្រុមឧទាមនេះបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរបុគ្គលិករូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងករណីនេះភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការមិនមានជំរឿទេគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលក្រុមបះបោចង់បានការផ្អាកផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍បានធ្វើឲ្យអតិថិជននៅក្នុងខេត្តហ្គានីដែលពឹងផ្អែកលើទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីទំនាក់ទំនងមានការខឹងសម្បារក្រុមអ្នកស្រុកមានការភ័យខ្លាចថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានលឿននោះទេក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាចនឹងបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តនេះលោកចាមីលវេកាសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តហ្គានីបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីពេលមុនក្រុមតាលីបង់បានព្រមានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឲ្យបង់ពន្ធឲ្យខ្លួននិងមិនត្រូវបង់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេបានបំផ្លាញអង្គតែនដែលបានបង្កជាបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជនវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់ក្រុមតាលីបង់និងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2001ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតមានចំនួនតិចតួចកាលពី15ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះប្រទេសនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទជាង20លាននាក់ដែលស្មើនឹង 85% នៃប្រជាជនសរុបការបិទទំនាក់ទំនងបានកើតឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅទូទាំងប្រទេសផែនការថ្មីរបស់អាមេរិកគឺរួមមានទាំងការប្រើប្រាស់ទ័ពអាកាសឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងស្រុកជិត2/3ក្នុងចំណោមស្រុកសរុបចំនួន407នៅទូទាំងប្រទេសមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមតាលីបង់គ្រប់គ្រងស្រុកចំនួន33គឺតិចជាង 10% នៃចំនួនស្រុកសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបើយោងតាមការវិដំឡៃរបស់យោធាអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះស្រុកប្រមាណចំនួន116កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អឡូណេនីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្តាក្រុមហ៊ុនប្រេងឈ្មោះ Exxon Mobil បានសន្យាបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើការប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅរោងចក្រចំនួន8នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំនេះនឹងចំណាយលុយ300លានដុល្លារដើម្បីដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យជាតិពុលនៅរោងចក្រ ក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភច្បាប់បរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានពិនិត្យអណ្ដាតភ្លើងដែលបញ្ចេញពីការដ្ឋានបូមប្រេងហើយថាដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទបំពុលខ្យល់អាកាសខុសច្បាប់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Exxon នៅរដ្ឋ Louisiana និងរដ្ឋ Texas ត្រូវពិនិត្យការប៉ះពាល់បរិស្ថានឡើងវិញហើយត្រូវប្រើបច្ចេកទេសកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិពុលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាជាទឹកប្រាក់60លានដុល្លារដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រឹងប្រែងបណ្ដារបស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ ASEAN នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឆាំងភេរវកម្មមូលនិធិនេះនឹងគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមមួយឈ្មោះថា Group of Five Sahel Joint Task Force ដែលជាអង្គភាពយោធាបង្កើតឡើងដោយប្រទេស Burkina Faso Chad Mali Mauritania និង Niger នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសេក Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាមូលនិធិនេះប្រើសម្រាប់កិច្ចការទ្វេភាគីជាមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានកោះហៅលោកខាលភុកដមិនប្រធានាធិបតីតំបន់កាតាឡូនីឡើងតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធរដ្ឋអាជ្ញាអេស្ប៉ាញបានប្រកាសផែនការធ្វើការចោទប្រកាន់លោកភីកដមិននិងសហការីរបស់លោកពីបទបំបាស់បំបោលក្លែងបន្លំហើយពួកគេកំពុងនៅទីក្រុងប្រូសលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពលោកភុកដមិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងមិនសូមសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសបែលហ្សិកទេលោកនិងសមាជិក13នាក់ទៀតនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រូវតុលាការកោះហៅឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃពុធលោក Jose Manuel Maza ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងស្វែងរកការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូនីដែលបានដឹកនាំការបំបែករដ្ឋពីអេស្ប៉ាញឥឡូវនេះស្រេចលើតុលាការសម្រេចថាតើនឹងបន្តការចោទប្រកាន់ដែលអាចមានការឃុំឃាំងដល់ទៅ30ឆ្នាំពីបទបំបាស់បំបោរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក John Kelly ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅឧត្តមសេនីយ៍សម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅភាគខាងត្បូងគឺលោក Robert Lee ថាជាមនុស្សដ៏មានកិត្តិយសហើយថាសង្គ្រាមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលមកពីការខ្វះសមត្ថភាពខាងការសម្របសម្រួលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារកន្លែងអ្នកការទូតនៅទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះក្របបែកនោះបានបំផ្លាញកន្លែងការពារយ៉ាងដំណំនៅក្បែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសន្តិសុខនៅតំបន់នេះត្រូវរឹតបន្តឹងក្រោយពីមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្នុងខែនេះដែរអ្នកដាក់ក្របបែកអតិឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះក្របបែកនៅជិតសាលាកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានក្នុងទីក្រុងនេះដែលបានសម្លាប់សិស្សទាហាន15នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតក្រុមតាលីបានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវអំពីការបំផ្ទុះក្របបែកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.